Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Pole midagi parata, käes on ajalooline, ja muidugi ajalooline, nädala keskpaik. Ja selle nädala keskpaika ei ole veel meil varem kätte jõudnud ja tõenäoliselt ei kordu selle nädala keskpaika enam eales. On ju ajalooline, eks ole? Uudised, mis meid siin ajalooliselt tabavad, on eri saade. Kas Jüri Ratas ajas sassi riigi erakonna ja enda rahakotid? Kuidas mõjutab lugu tema presidendi ambitsiooni? Milline pealkiri just nagu võiks mõjutada või... Eks kisa tuleb kindlasti palju, kisa vähe villa ja tundub, et Eesti on kõik see kisavam riik üldse siin vähemalt esimese viie hulgas kindlasti. Kvaliteet aeg rahva rahaga, valitsusjuht Ratase, uhked õhtusöögid, rohked kingitused ja joogid autosse. No Ratas ise, ma teada, eriline napsumees ei ole, kui ta üldse võtab. Käes võib hoida küll, aga võt, kas ta võtab ka, seda mina ei tea. Näinud igades ei ole ja tunnuseidki näinud ei ole. Elu juba on sihukene, aga no näed. Nüüd suunati siis meie pasabrit selles suunas. Jälle, mille kallal närida, visalt ja viljatult... Aga kui meedia annab suuna ja piisavalt karjub, mitte et ma nüüd Ratast kaitseksin, aga lihtsalt sihukene mõte tuli pähe. Samal ajal muidugi siin kõrval on Viimsi pere jõukas elu varjas kohutavat abielu. Tappev rusikalöök lõpetas kõik. Ja niisugusi probleeme on ka hulgi ja muidugi siin... Oli üks pealkiri ka, et kas mehel võib olla kõrval suhteid, kui oma naine teda seksuaalselt ei rahulda. Ja millegi pärast läks mõte mul sinna kanti, et siin Varro Vooglaid ju kirjutab ka, et abielu võiks või ütles see koguni peaks olema selline, mida ei saagi lahutada. Eks iga üks räägib oma mätta hulgast, hindab. Oma patuseelu ja enese võrdluse läbi. Pole midagi parata. Kui me loeme siin pere vägivalda ja Varro Vooglaiu ettepanekud, siis võiks öelda, et Vooglaiu ettepanek on kuritegelik. Või kehtib see ainult juriidiliselt, aga... Kommensi piite, nagu ütles üks hullukene teisele hullukesele, tule maa peale, vaata ringi, loe pealkirju. Midagi on mäda ja midagi on palju sügavamalt mäda kui sealt, kas samasoolised võiksid nüüd saada samasuguse dokumendi kooselu kohta nagu need vastassoolised. Oi joh, Heidi, keeruline. Lisaks muidugi veel Kari Küber, Kelme ja muid tegelesi ka. Abielu iseenesest on mingisugune juriidiline kokkulepe, et saagu nii, saagu naa. Kui abieluga kaasnevad abieluvara lepingud, siis võiks öelda, et abielu ongi sõlmitud selleks, et see varem või hiljem... Ära lahutada ja kui jumal annab, siis ka vastaspoole nahk üle kõrvade tõmmata, sest näe, lepingus on niskene kena punkt, mis sunnib mind seda tegema. ja nii edasi. Kui inimesed ei oska oma veel läbi saada, siis ei aita siin ussi ega püssi rohi. Lihtsalt see asi on niimoodi ja selle vastu ei saa mitte keegi. Igasuguseid muid uudiseid loomulikult on ka, vaatasin siin mina Pfizeri originaaldokumenti, mis tõepoolest näikse kinnitavat niisugust värki, et vaktsineerituga ühes toas viibimine võib mõjutada seda, no ilmselt siis keemiliselt kuidagi, kes ei ole vaktsineeritud, no. Muidugi ja siin naeruväristamine käib, et kiirgused, värgid, kõik, mis jama aetakse. Kellelgi neiukesel noorukesel oli kuu puhastus läinud lausa pea peale. Emakas vaa kurivaim olla niimoodi valutanud. Ma ei tea, kas emakas üldse on mõni närv või ei ole. Kas ta saab valutada või ei saa. Emaka manused me ei piia. Aga no mul on ju nõukaaegne haridus. Kus kurat, mina neid naiste asju peaksin teadma. Ja parem ongi, kui ei tea, siis isegi vanemas eas võib tulla üllatusi, eks ole. Täna meil, nagu me kõik teame, 30. Ramadaan 1442, 12. mai 2021, esimene Sivan 5781, 12. lehekuu 10234, juuliuse päev 2,459,347. Täna tööle sõites ma nägin 4 autot. Mille numbrid lõppesid 47-ga. Ja ei ole midagi parata, elu on juba niisugune mõni asi jääb meelde. 1237. kinnitas paavst Gregorius 9. Viteproos mõõga vendade ordu liitmise Saksa orduga ja mõõga vendade ordu asemel loodi Saksa ordu Liivima haru, ehk siis Liivima ordu. No peasi, et ord on majas. Kord, ma mõtlesin. 1857 hakati ehitama Kreenholmi manufaktuuri. Aasta pärast juba töötas põldeda kedagist. 1941. esitles Saksa insener Konrad Zuse Berliinis suuteliselt kitsale teadlaste ringile maailma esimest, no sinna võiks panna jutumärgid arvutit. Mis loomulikult oli tema nimeline. Esimene arvuti ja nimi Zuse 3. Kaks eelmist läksid prs. Nõukogude liit lõpetas Berliini blokkaadi 1949. No lõppes see sõda, millal tahes, aga 49 oli see, kui enam ei blokeeritud Berliini. Ilmselt Nõukogude liidu jaoks jäi see sõda siiski pooleli, eks umbes sellepärast see võidupüha tähistamine Stalini ajal mingisugust põhja ei leidnud, et ei ole veel suur võit ju käes. Felix Steiner suri 1966. Tema oli SS-i Obergruppenführer ja relva SS-i kindral, osales ka Eesti kaitse lahingutes, mille eest võiks teda maa põhja kiruda või kuidas on. Mis ta kaitses Eestit, kuradi nats, lastnud nõukogude väed müdinal sisse tulla? No, see on jälle probleem, millest ma aru ei saa. Kaks takti ette esimene võistlussaade toimus ja oli eetris Eesti televisioonis. See oli laulu võistlus 1972. aastal. 1989 jälle tähistamist väärt päev nimelt asutati Eesti kodanike Viruma maakonna komitee esimene sihukene komitee Eestis. Rootsi meediakontsern Mariberg International ostis 1998. aastal poole osalusest Eesti Päevalehes, Õhtulehes, Eesti Ekspressis. No nüüd läksid need lehed kohe palju paremaks ikkagi väljamaa värk. Johannes Kotkas maeti Tallinnas 1998. 2010 Euroopa komisjon tellis pangandusuuringu ja tuli välja, et Eestis kulub keskmisel pangakliendil arvelduskonto nii nimetatud teenustasudele ligi 800 krooni. Ja tuli veel välja, et Eestis läheb kõikidest sotsiaalsetest toetustest 39% kõige rikkamale osale ühiskonnast. Noh, et kui jagada inimesed 10 gruppi, siis 5 rikkamale gruppile 59% pere- ja vanema toetustest läks samuti rikkamale poolele. Ja te veel küsite, miks nad rikkad on? Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi nii nagu tavaliselt kolmapäeviti on siin stuudios. Doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, keda on kirutud, kiidetud ja tead, Viktor täna võiks kohe hakatuseks võtta ette, noh, kuidas seda nüüd öelda, ma ei saa seda vanna kategooriasse Eesti rahva suured soovid, kuigi jah, apelleeritakse tihti peale Nõmme raadiosse kirjutades kogu rahvaga. Ma eeldan, et Eesti rahva kui niisugusega. Nimelt on aeg-ajalt tulnud selliseid kirju, et sa küsi sellelt Viktor Vassiljevilt otse, kas ta on päris loll. No kui ma nüüd küsin...
Küsi, aga küsi.
Õieti, ma olen... Jaa, kas sa oled päris loll, tähendab, see on siis... Linnee määratuse järgi loll või?
Ei, kujuta ette. Tere head raadiokuulajad, sellisele küsimusele, noh, ma ei tea, mis ma pean vastama, et kui te...
Tunnista üles!
Keda te tahate nüüd solvata? Minu teada lolle ei lasta raadiosse, lolle ei valita riigikogusse, lollile ei anta korraliku töökohta. Ei üldse ütled ma teile!
Tingimusel! Siin on erand, loll võib saada raadiosse, loll võib saada riigikogusse, loll võib saada töökoha, juhul kui sinna suunab ta veel lolli. See on muide võetud Asimovi ühest novellist, kus robot saab lüüa robotit.
See võib erand korras juhtuda, kuid ma ütlen teile, et Eesti riigis toimub lollide räige ahistamine. Lollidele ei anta korralike töökohti, lollide palk on väiksem, lollidele ei anta kõrgharidust, lolle kiusatakse, diskrimineeritakse.
Samas on lollil õigus saada nii korralik töökoht, kõva palk,
kui pääseda
ülikooli, ja. Saada isegi doktoriks.
Jaa, aga ei anta, reeglina ei anta, see peab olema... See peab olema väga libe loll, kes pääseb.
See on jälle ja vene siukeses populaarteaduslikus. Ja
sa mõtled Ivan Durakki või?
Ei, ma ei mõtle Ivan Durakki, ma mõtlen seda terminit, mida ma mujal ei ole kohanud, salongi debiil.
Jah.
Kes just nimelt salongis haarates vestluses tuttava sõna räägib ja kuna keegi ei saa essugi aru, mis ta räägib, arvatakse, et ta on tark. Ja mitte keegi ei julge tunnistada, et noogutades läheb ta lihtsalt lollusega kaasa. Ja on, nagu vene keeli öeldakse, vreditel tegelikult.
Kahjurid tõrjed talle.
No jah, ta aitab kaasa lagunemisele, upitades lolle.
Kui salongi debiil on lihtsalt lollega, ta siis salongis kaua vastu ei pea.
Ei,
tihti peale salongi debiili austav ametikoht antakse inimesele, kellel on õigus välja öelda seda, mida teised ei julge.
Sa nüüd pead silmas kuninga narri, jah?
Jah. Ja, kes oli tavaliselt kõrgesti tasustatav.
Kes oli nõunik tegelikult.
Tegelikult nõunik, jah. Ütles välja seda, mida teised ei julgend.
ja oskas teha sinna juurde nii lolli nägu, et kõik hakkasid naerma. Vaata, naermine ongi esimene faas mitmete niisuguste protsesside puhul kõigepealt naerdakse välja, siis ollakse vait ja siis tunnistatakse, et aga me oleme seda kogu aeg öelnud.
Aga täpselt nii oli maa pöörlemisega ümber oma telje. Alguses naardi.
Ja siis põletati.
Siis põletati, jah.
Siis põletati, ja. Vist põletati, kuigi vaata, siin on jälle see moment, et ega me päris täpselt ei tea, mille eest põletati.
Ei, põletati mitte selle eest, et ma pöörles või et ma ei pöörlend, vaid selle eest, et hakkati vastu ametlikule doktriinile. See on poliitika.
Jaa, tähendab, see õnnestas mitmete inimeste elutööde aluse.
Intuitsioone, see õnnestas institutsioone õnnestas alustalasid ja ei olnud talutav.
Siin ma tooksin välja ühe ilusa novellikese, see on Nõmme Raadio meediapangas ka sisse loetud Lilled Algernonile, kus lõpuosas peategelane kirjutab, et mul on südamest kahju, et minu töö teeb põrmuks kahe inimese elutöö, keda ma väga austan. Vaat see on jälle üks fenomen. Või ma ei tea, kas see fenomen päriselt õige sõna siin on. Igal juhul, kui inimene on tark, siis ta ei naera enam nii palju naljade peale. Sest vaata, naljad on siis ka omamoodi läbi nähtavad. Samamoodi ei naera naljade peale arengupeetusega inimesed. Küll aga nii tark, kui arengupeetusega isend näeb läbi mustkunsti trikke ja tal ei ole huvitav.
Jah, ta näebki nad läbi, jah, sellepärast, et ta ei talu seda mingit backgroundi, eks ole neid pette manöövreid.
Kremassitamisi kätega vehkimisi, muusikat, tantsu, ta näeb asja tuuma.
Ta näeb seda, et mustkunstnik pistis käe tasku ja teeb seal midagi. Ja meie ei näe.
Ja ma kujutan ette, et targal inimesel, hea küll, arengupeetusega tegelane võibolla naerab selle üle, kui loll on see, kes üritab teda petta. Aga tark inimene võiks tunda, ma pean siin silmas niisugust huvitavat tarka, ta võiks tunda isegi teatavat jälestust neid trikke vaadates ja tahes tahtmata, ta ei lähe niisugusele etendusele, sest
aga naljal ja naljal on vahe.
On tohutu vahe.
Kindlasti sellepärast, et on nõmedaid nalju, on
kavalaid nalju
ja on tarku nalju, igasuguseid nalju on nalju, millel on mingisugune eesmärk, aga mõnikord ääretult primitiivne nali, ta on puhtalt naljakas, sest see on puhas huumor ilma mingi eesmärgi ega alavarjundita.
Siin me teeme nüüd vahe sisse, mis on huumor, mis on satiir.
Aga satiirik on see humorist, keda pole palju aastaid avaldatud, ta muutub satiirikuks.
Jah, umbes niimoodi tuleb välja ta, vaata satiir, see on jalaga tagumikku, paneme ära ja siis itsitame kahjurõõmsalt. Aga huumor, see tekitab naeru kui vabastuse.
Jaa, sest huumor ta ongi puhas. Ta on lihtsalt puhas, ta tekitab positiivse emotsiooni.
Ootamatu seos.
Ja mitte midagi muud, jah. Aga satiiril on eesmärk. Huumori eesmärk on lihtsalt inimest naerutada.
Pinged maha võtta. Relax.
Ainult, jah. Aga satiiril on alati eesmärk. Satiiril on alati eesmärk naeru vääristada vastast poolt poliitilist liikumist, kapitalisti, proletariaati, keda võõr riiki, marsi elanike, keda iganes.
Ütle mulle, Viktor, kuigi me oleme üheealised enam vähem. Meie tänane nali. No võiks öelda satiir. Ütle, kas see on minu puhul ealine iseärasus, et see tundub kuidagi lame ja manne.
Absoluutselt.
Ja tal ei ole tulemust ka vanasti. Ütleme Fitil, süütenöör, kinojurnaal või mis ta on. Mataki ja näidati ja. Kogu nõukogude rahvale, kuidas ei tohi ja. Teha. Ja. Mängiti ette ka stseene, mis kirjeldasid põhimõtet, kuidas ei tohi altkäemaksu võtta, kuidas ei tohi ahneks minna, kuidas ei tohi olla tänases keeles siis konkurentsivõimeline.
Korrumpeerunud konkurentsivõimeline.
Oli, mõju meie pikker, nii samuti kus juures. Need lood olid hästi kirjutatud, vähemalt tol ajal mõjusid nad hästi kirjutatutena. Aga meie tänane pilkaja esiteks ei olnud tal turu edu. Miks? Kas sellepärast, et ta ei olnud naljakas või sellepärast, et rahval oli rahaga muud vaja teha?
No ma isegi ei tea, mis ta kuli vaid maksab, eks ole, aga mina
teda... Maksis?
Ei, tookord ma ostin iga numbri ära, vaatasin.
Pikker?
Ja pilke, et mina ei osta, nii et ma ei tea, mis ta maksab.
No jah, 15 kopkat oli pikker.
Väga võimalik, jah. Kus juures, jah, õllest ikkagi 5 kopkat olevam, jah.
Võimalik.
Jaa, seltub õllest, mitte pikrist, aga...
No õlle hind läheb ju õige kehku meilest ära, kui sa...
Jah, nii kui joosed, nii on leid, jah. Aga vaata, tol ajal tegid nalja targad inimesed ja nad pidid oma nalja, eriti kui see läks avaldamisele, nad pidid ta 7 korda üle lugema ja 7 korda mõtlema, enne kui toimetusse ära viidi.
Ja niimoodi see oli, ja. Kui mõelda kas või Herlehiste tsebovõitra lugusid. No.
Ja kus juures tollal ju toimetusse mitte ei saadetud sähkupostiga ehk elektronkirjaga, vaid mindi jalgsi ja viidi tunde aega veel mõeldi selle juures, kas ikka tasub toimetaja lauale
panna. Kas sa lendad sealt nagu punn
šampanjapudeli? Ja väga kaugele, ja kaugele kauaks, jah.
Ja.
Nii et see oli küllaltki ohtlik, aga just sellepärast oli kõik väga hästi läbi mõeldud, eks ole, ja tihti peale süütute naljade hulka sai või süütute naljade keskele sai ära peedetud väga sügav mõte.
Nii see oli, aga kas õikodanik säba võitra lood, rääkimata muudest. Ja. No seal oli päris palju korsed siilgas aega ja selliste torgetega, et kirjanike maja musta värvi laegas saal oli punnis rahvas täis. Tõenäoliselt ulatusid välisukses ka veel kellegi koodid välja, et kuulda, kuidas korsets ise esitas oma nalju aeglaselt pausiga. Ja mitte ühte perset ei olnud seal sees, sest see oleks olnud ebaviisakas.
Madal,
ja lame. Ja. Aga nüüd naljade omapära on veel see, et nii nagu paljud teised asjad, nad nõuavad... Eesti keeles on ilus sõna background. Sa pead backgroundi teadma. Sul peavad olema tausta teadmised, millest võidakse ühe või teise jutukesega tegelikult rääkida. Aga
no, ma ei taha kiruda nooremaid. Tegelikult ei ole mõtteid rääkida mingeid tarku mõtteid prantsuse keeles inimesele, kes prantsuse keelt ei oska.
Umbes nii see on. Ta võib muidugi nautida teatud aja sinu kõnemeloodiat ja arvata, et see on üks eriti nigel räpp, aga mitte kuigi kaua.
Aga hea seegi, sest tegelikult hea humorista kirjutabki mitme kihilise loo või tükki või teose, mida iganes sellepärast, et tegelikult huumor on peenike asi. Ja huumor kunagi ma natuke õppisin, tähendab, õpetas mind Toomas Kall kunagi. See oli väga, see oli 50, peaaegu 50
aastat tagasi. Toomas Kalli lood.
Jaa.
Kas või see, kuidas Vladimir Ilitš, nimesid nimetamata muidugi, väljus vanemuse teatrist ja vaatas riigi, no milline poliitiline pauk tegelikult.
Ja Toomas Kall ütles niimoodi, et nali ja et huumor peab tekitama emotsioon. Ja ei olegi tähtis, kas emotsioon on positiivne, negatiivne, see võib olla ka viha ja mida iganes, aga huumor peab tekitama mingi liigutuse inimese sees.
Ja seda mitte kollektiivses solidaarsuses, et ei. Ülemus midagi ütles, see pidi olema naljakas ja me nüüd kõik kooris naerama.
Aga teate, ka kollektiivne solidaarsus ja kollektiivne huumor oli tollal nõukajal olemas. Selle pärast, et kui räägiti 22. kongressi ajal pikki kõnesid, siis rahvas plaksutas, ega ta suurt ei kuulanud, aga seesmiselt ta naeratas.
Ja plaksutas. Aga... Vaata, kollektiivne solidaarsus on minu meelest üks nendest faktoritest, mis tappis nalja.
Jah, kui nali muutub loosungiks, siis see pole enam
nõgi. Jah.
Ja.
Kõige kummalisem nali, mida ma ise olen kuulnud ja mis põhjustas tegelikult ohjeldamatu naeru seal, kus see esitati. Lõdva lõuaga rahumeelselt, kainelt, karjuvalt kainelt. Ja see naer kestis ikka tubli veerand tundi ja seda ei saadud pidama. See oli seeriast, no vaata vanasti olid seeriad, oli Nüri naljaklubi ja olid inglise naljad.
Ja.
Ja see nali, mis niisuguse ohjeldamatu, pidurdamatu naeru põhjustas, kõlas nii. Mööda teed läksid kaks käru. Üks oli tühi, teises oli traksid. Kõik.
Ja.
Ja plahvatus milline! No tegelikult siin on nali muidugi kuskil kolmandas, neljandas plaanis alles. Aga not bad. John, ütles Lord Bolingbroke, tooge klaver siia. Sõr, kas see tahate mängida? Ei, ma tahan suitsetada, tikud on klaveri peal.
Jaa, võtugi, jah. Ega vedelastel on Baruchik Zevskist päris toredeid lugu.
Oi, Baruchik Zevski kordumatu tegelane.
Ega klaver on üldse, tähendab see kasi, mille ta on tõsine, klaver on väga tõsine instrument.
Ja ta on väga kohatu inimeste hulga. Kes ei oska sellega midagi peale hakata. Järjelikult tal on kõik nalja eeldused
ongi,
juba olemas.
Ongi, ei ole rumalamat asjad, on klaver. Suur tükk muusikarist ja see saab kolme jala peale, eks ole. Klaver on väga absurdne asi ja selle ümber on väga hea teha igasugust absurd nalja. Aga noh, ka väga suur, teiste suurte tõsiste asjade üle ja ümber tehakse absurdi nalju, eks ole, olgu see riigi juhtimine, olgu see valitsusriigikogu, suvalise riigi parlament ja mida iganes.
No riigi juhtimisest kõpitsed lihtsalt dekoratiivsed hüüdlaused ümber tera ja see tuum, mis jääb,
aga
vaata, see on nagu inglise huumor, kellel ajab ihu karvad püsti, kes naerab nii, et ei saa ise püsti enam.
Aga vaat riigil ja klaveril ja nende ümber tehtuvatel naljadel on midagi ühist. Ja nimelt see, kes naerab riigi üle või kes naerab klaveri üle või teeb nalja klaveri kohta reeglina, ta ei oska klaverit mängida.
Seda kindlasti ja...
See oli hea mõte.
Ja niisugused nüansid... On, kuigi ma tean mõnda nalja ka, mille on teinud inimene, kes oskab hästi, kuradi hästi klaverit.
Ja aga need on hoopis erinevad asjad, et muusikud omavahelised naljad on sama head kui kirurgid omavahelised naljad, kui nad topi laua taga seda omavahelist nalja teevad, siis selleks patsient narkoosi pannaksegi, ta ei tohi seda kuulda.
Ja kahtlemata, jah. No muidugi on veel kari niisugusi nalju, mida võiks kutsuda lollideks naljadeks. Ja no vaat selle ma jätan mõistatamiseks nüüd nendele, kes viitsisid siia maani meie dialoogi kuulata.
Ja.
Saatke mulle paar lolli nalja.
Ja, ärge saatke riigikogusse, nagu te tavaliselt kirjutate.
Kõige lollimad naljad ma siis, need, mis on minu mõelest kõige lollimad naljad, ma siis kannaksin ette
ja.
Siin ka kuidagi oma küündimatu oraliseeringuga. Aga vaata, väga lihtne on mõnda asja naeru vääristada. Mina sattusin nädala vahetusel niisuguste asjade peale, mis peaksid olema naeruvääristamised. Naeruvääristamine, see tähendab, et noh, naerdakse, kui loll keegi võib olla. Ja teatud protsesside esimene faas on reeglina naeruvääristamine. See on loilakas, no nii ei saa olla. Aga mida mina lugesin, oli see, et vaktsineeritud inimesed kiirgavad.
Oi, mitte on see kiirga. Nad, kui nad tekitavad kõrval seisvatele naisterahvastele menstruatsiooni häire.
Ja sellest ma lugesin ka pikka ja haarava artikli ja see oli ja. Veel sotsiaalmeedias tõenäoliselt veel vingemate kommentaaridega. Ma ei saanki aru, kas see naisterahvas tahtis nüüd eksponeerida kogu eestikeelsele maailmale, et ta on ikka veel fertiilse seas või...
mina ei tea, aga kui sa seisad väga võimekast meeskodanikust alla tuult, sul võivad ka tekkida menstruatsiooni häired koguni 9 kuuks.
Jo, no ütleme niimoodi, et see oli nüüd üks imelik naili, aga vaata, paljud asjadega on nii, et kui midagi kirjeldatakse ja küsitakse, kas nii võib olla, siis öeldakse ei, aga kui öeldakse, et kella 8 olgu sul plaan valmis, kuidas nii saab teha, et oleks, vaat siis on plaan valmis ka. Mida mina mõtlesin? Mõtlesin, mina panin ka kokku siin vihjeid sellele, et no, Bill Gates ütles, et davai, tavarishi, paneme nüüd sääsed vaktsiini levitama. Niisugune legend liikus läbi. No, kus suitsu seal tuld? Ilmselt võib see olla võimalik. Ilmselt sääsk ei suuda kanda suuremaid doose. Järelikult peab sääsk oma nokaga torkama sisse midagi, mis hakkab ise paljunema.
Jaa, aga ta peab seda vaktsiini, näiteks Pfizerit siis enda sees kandma, kui lühiajaliselt päev aega siis -6 kraadi juures ja kui pikemalt -7 kraadi.
Iial ei või teada, mis kraadi juures. Need on väited. Sest kui sa loed aspiriini hoiatust, mida kõike see sinuga võib teha, kaasa arvatud tappa, siis no vabandust, see -6 on ka kirjutatud, noh tead, ma olen ise hoidnud, jumal hoia, on palju toiduaineid, mida ei tohi süüa, vaatamata sellele, et see best before ja nii edasi on mööda läinud, mida tuleb kena kuu aega hoida hellasti, näiteks kilud. Jumal hoia, neid ei sööda värskel.
Aga kartul, kõik eestlased, kes on kunagi surnud, nad on kindlasti 24 tundi enne surma söönud kartuleid.
24 viimase elutunni, ei usu päriselt kõik, aga noh, ega see välistatud ei ole suur osa.
Ja mõnele ei porgand kurku kinne.
Aha. Niimoodi võib olla. Heakene küll.
Aga Bill Gates, tema mõte, tähendab, käik on väga haru saadav, sellepärast, et USA's kraamiti kuskilt ajaloo prügikastist välja ja korrati ajaloolist katset isaste sääskedega, et see oli tegelikult 70. aastate lugu, kui sääskede pärilikus modifitseeriti niimoodi, et nende järglased ei tundnud huvi emaste vastu, ei paljunend ja paari aasta jooksul populatsioon suri välja. Nüüd hakati uuesti korraldama sama katseid sääskedega. Ju siis Bill Gates seda kuulis ja mõtles, et sääski võib veel millekski heaks kasutada.
Ja.
Aga mis puhutab Bill Gatesi, siis noh, võib olla selle sääse naljaga ta üritab maha võtta pinged, mis on praegu tema lahutuse ümber, eks ole. Aga mina nägin hiljuti...
Jazz business, ütleksin mina sellise lahutuse kohta.
Ei, see... Loomulikult selle pärast see tekitab ärimaailmas suurt segadustes. Bill Gates on ju Forbesi nendes nimekirjades esimestel kohtadel ja nüüd kukub ikka kõvasti, eks ole, kui varanduspooleks jagatakse. Aga mina nägin venelaste suurepärast nalja, et oli pildikene maailma kõige kuulsamast kinnisvarast. See oli Windowsi pildikene, kus on roheline aasakene, eks ole.
Ja
sinna aasakest oli tara ehitatud.
No jah, aga lähme edasi selle sama sääseteooriga. Muide, Tsiolkovskit peeti ka suhteliselt lollakaks, paugutab õue peal ja ei lase inimestel magada. Aga enne imet ikka loetakse nagu raketinduse alustalaks või niimoodi peale selle juba varasemad Hiina raketid, milleks kõik...
Aga igasugust leiutist peetakse alguses ju lolliks, et ma täitsa usun, et kui keegi härrasmees ühena esimestest ehitas midagi jalgratta taolist ja üritas küla tänaval seita, siis kõik naarsid, nii et kõht rappus.
No tõenäoliselt jah, kes see siis niimoodi teeb, see ajab obusedki naerma, nagu vanasti öeldi. Aga vaatame nüüd minu haige fantaasia tehnilisi detaile. Vaktsineeritud isend kiirgab midagi, mis võib hakata külge. Hüva, võtame selle ütlemise ja toome siia kõrvale isendi, kes võtab joob ära klaasi veini. Ja selle veini lõhna tunnevad kõik.
Ja
nüüd kujutame ette oma minu haige fantaasiaga, et see veini lõhn, kui see sattub kellegi teise, haistmisorganisse ja sealt kaudu kopsudesse, suudab hakata paljunema ja tekitada sisse hingajal joobe. Kas see on võimalik? Ei ole võimalik. Täna ei ole võimalik.
Ei, see ei ole mitte kunagi võimalik, sellepärast, et alkohol
lahtub niivõrd
kiiresti, et ta ei tegi, aga veini lõhnahained, veini bukett, jaa. See, aga see võibki tekitada, tead mida, et teisel inimesel, kes nuusutab, assa kuratvad, see on küll väärt jook, ta lõkkavad neelud käima, ta läheb poodi, nii head jooki ta
Miski?
Ei suuda osta, ostab odavat ja hakkab alkohoolikuks. Näed sa?
Tähendab, võiks käsitleda seda kui vaimset mõjutamist ühest küljest,
no, teisest küljest. Olemas,
ja platseebo muidugi on olemas, näed. Ja. Aga see, kui ma tunnen veini lõhna ja lähen ostan veini, võibolla ma isegi ei märganud, et ma tundsin selle veini lõhna. Niisugune liikumine on ju... Täiesti võimalik.
Muidugi, et veini lõhnas nagu ei saanudki aru, et mis hääd lõhnad need olid, aga jalad ise viisid su veini osakonda.
Jaa, just nagu aju ja isegi selja aju ei võtaks tegevusest, kuigi närvisüsteemi kaudu võtavad nad osa jalgade tegevusest, mis viivad su alkoholi peidetul
Ja hakkab külge, kõik sugu lollused, nad hakkavad väga kergesti külge, aga vaat tarkuse, ta ei kipu eriti külge hakkama, sest see vajab ikkagi vaeva nägemist on vähemalt õppimist.
No see on üks asi, teine asi, väga lihtne on leida rakendus. Mitte märgatud veini lõhna tundmisele ja kanduda alkoholipoodi, aga väga raske on leida rakendust minu pärast kas või taandamata ruutvõrrandi kasutamisele eraelus, sest
tead,
ma olen küsinud mitmetelt inimestelt, kas nad teavad, kus tuli selle kuradi võrrandi autoril mõte midagi niisugust teha.
Tead sa, ma olen tegelikus elus kasutanud seda Pythagoras.
See ei ole Pythagoras.
Ei, ma saan aru, jah, et mina nii kaugele ei ole küündinud.
Ja Pythagoras, see vist aitab. Sellega saab viime asju teha.
Sest tegelikult see Pythagoras pani kirja, seda on ammu enne teda on kasutanud, eks on need kolm nurki, eks ole, sellega on kõrgust mõõdetud ja nii edasi.
Ja samas on ta ju ruutvõrrandi sugulane, ma pean silmas seda sama
kuulsat
andamata ruutvõrrandit, mis on... Ja natuke teises keeles kirja pandud, aga muidu normaalne. Mina tegin oma keskkooli lõpueksami selle trigonomeetri osa just Pythagorasega ja siis ma olin tagunud endale pähe siinuslause, mille ma ehk suudaksin kuidagi taastada, aga see võtaks palju aega. Aga ma olen kindel, et ma tuleksin sellega toime ja sellega on võimalik praktiliselt keskkooli tasemel minu meelest kõik ära lahendada.
Jah, no vaata, tegelikult tark inimene vahetuvel vajab ajude gümnastikat, natuke mõtlemist, eks ole. Ja kas nüüd hakata siinuste ja tangentside tabelist midagi meelde tuletama, aga sealt meelde tuletada ei olegi võimalik, peab olema täielik idioot, et midagi sellest tabelist mäletada.
Just nimelt.
Numbreid, ja täielik idioot. Ja.
Kellel on hästi
kus
meeles
on
või
inimesi?
Asperger või...
Ja vaat midagi ja. Sellist, ja midagi sellist. Aga näiteks mingid ristsõnad, eks ole, või minu lemmikud on palindroom, eks ole, et nagu see Teneti palindroom, eks ole, ja kuidas ta oligi, aga tead, aga mina mõtlesin välja samasugus eestikeelse palindroomi, täpselt sama ruutud arvuga nagu Teneti oma ja eestikeelne on sukkes ugale kajak elagu sekkus ja täpselt ongi üks kõik, kus sa loed ühte või teist pidi ja nii ongi. A Teneti palendroome te need
rotas ja mis seal
opera
opera
rotas see on Sator Root ja Sator opera Sator rotas Sator opera Tenet oota viimase
ja no, las olla mis ja. Me siin hakkame pingutama Aga ikkagi, vaata, see, milles kirjutati, et kaudne mõjutamine...
Sator Arepo Tenet opera rotas.
Jah.
Va, meelde te.
Aga, kui mis sa ikka ütled.
Jah. Aga ärge ikkagi... seda meelde jätke, ärge kodus seda kasutage, sest seda vanarahvas pruukis uusi sõnadena.
Jaa, alati võib kuidagi pidi teatavate helilainetega muude taoliste asjadega mõjutada. Isegi pühakiri ütleb, et alguses oli sõna.
Ja.
Tähendab, see sõna pidi midagi maksma. Aga mul oli eile unikaalne kogemus, noh nimelt... Saatsin ühele kamraadile edasi ühe juriidilise dokumendi ja ta ütles, et seda peab ikka mitu korda lugema, kusjuures tal oli vaja aru saada ainult esimesest kaheksast reast.
Aga seda ju ei tea, et sa pead aru saama esimesest kaheksast reast, sa pead kogu dokumendi läbi lugema
ei,
ja siis saad aru.
Ei, ma ütlesin talle ise, et kaheksa esimest rida on oluliselt ülejäänud ära loe ja ta jäi hätta, ei ole midagi parata. Jäädaksegi hätta, sest kui sa loed, no ma olen siin raadios ka rääkinud, kui saab mammi kirja, noh tavaline märgukiri, mis algab. Tohutu paragrafide loeteluga, aga tal on ju veel meeles, no minust vanematel muidugi, tal on ju veel meeles, et vanasti võis ühe ainsa paragrafiga ülejäänud elu Siberis veeta. Ja nüüd on neid nii palju, no nüüd kurat piinatakse surnuks, tapetakse ära.
Ja
milles asi on? Ta minestab enne ära, kui ta jõuab nende ridadeni, mida temal tegelikult tahetakse. Loetakse ette, et meil on selle paragrafi alusel õigus teid peksta kinni, panna üles puua. No muidugi mitte nii õudseid asju, aga tema vaimu silmas võib see kõik tekkida.
Ja aga paragrafid, lõigud, viited teiste lõigusaktidele nii edasi ja terve lehe külge kamara jura enne, kui jõutakse asjani. Ja kui asjani jõutakse, on inimene juba täielikus segadus. Aga paraku sellist asju kirjutavad juristid ja mõned, ma ei ütle mitte midagi halba juristide kohta.
Ei, loomulikult
aga mõne juristi mõtlemine on nagu autisti oma, et ta kirjutabki oma teksti, teise juristi jaoks ja tal ei tule pähe,
tähendab,
et
sa teksti selle...
ilma juriidilise hariduseta inimene.
Võibolla sa tahtsid öelda, et ta kirjutab selle lähtudes formaalloogikast, millele tuginevad väga mitmed tegelased, et näed, siin nurga taga võetakse viina, aga võtame vastu otsuse, et seal ei tohi viina võtta.
Ja
kutid hakkavad jooma veini.
Jah, kutid hakkavadki jooma veini, jah.
Sest viina ei tohi võtta.
Aga mis jurist teeb? Jurist kaebab halduskohtusse.
No jah, ja siis läheb lahti üks jebernit.
aga mina olen ühe juristi suust kuulnud sellist väidet, kui ta koostas kirja, mis pidi minema teatud inimestele lugemiseks ja täitmiseks. Et ma ütlesin talle, et noh, et kas inimesed saavad sellest aru. Aga miks nad on siis juriidiliselt nii oskamatud?
Vaat just.
Ja.
Seaduses mitte arusaamine.
Ja.
Vanasti oli mitte teadmine, aga nüüd on mitte arusaamine, mitte mõistmine.
Ja.
No. Vaata, siin on näiteks jälle see sama. Ma viskasin küll juba ette aspiriini. Selle hirmutusjuhendi. Aga Pfizeri originaaldokument, sellel on ka niisugused ilusad kood, pealkirjad nagu PF07302048. Häbi sul olgu, kui sa ei ole seda lugenud.
Ai, võt 08 ei ole. Vaat,
siin on nüüd lehekülje 67, 68, 69. Seal on näiteks antud mõista, et rasedatel naistel võib esineda kõrvaltoimeid oma keskkonnast. See tähendab nahaga kokkupuutel või ühise õhu sisse hingamisel vaktsineeritud inimesega.
Sassja. Kunaga siis ongi ju tõsi.
Rase on samas toas kutiga, kes sai vaktsineeritud ja nüüd... on tema loode ohus,
ja.
Sest on kõrval toime, no jumal hoia rasedusel ei ole ju kõrval, no tähendab, ja. On kõrval toime, et näiteks kõrval toime on see, et naise ümbermõõt muutub.
No raseduse tähendab täiesti ootamatu tagajärg on ju sünnitus.
No jah.
Ja seal tuleb rohkelt kõrvaltoimeid, kui see lapsukeeg sünnib, kasvab suureks, eks ole, kes teab, mis pahandusta võib teha.
Täpselt nii.
Ja, aga vaata, pahandustega on selline lugu, et vaktsiinid olgu Pfizeri, AstraZeneca või minu pärast kas või Sputnik V, et nad on välja töötatud kiirustades, ei ole korralike katseid, mitte ükski vaktsiin ei ole täismahus katseid läbinud ja kuna tootja tahab seda turustada üle kogu maailma, siis ta paneb kirja mitte ainult kõik võimalikult, kõrvaltoimed, vaid ka sellised ohud, mida ta ei ole testinud, et raseduse või tähendab rasedaga kõrvuti toas seistes sellist katset korraldatud ei ole, järelikult paneme
kirja
hoiatuse.
Hüva!
Ja et see on kontrollimata, paneme hoiatuse.
Nii.
Ja nii ongi. Aga näiteks AstraZenecaga on niimoodi, et AstraZeneca ta ei katsetanud oma vaktsiini iakatel inimestel. Ta ei jõudnud selleni, aega ei olnud ja sellepärast AstraZeneca vaktsiini tootja infolehele on märgitud, et üle 55 aastastele mitte süstida, sest me ei ole seda kontrollinud.
Ja siis meie aga professor meie otsustab, et süstida.
Et vastu midi, jah, et AstraZeneca sunnike ei kontrollinud, jah, aga me teeme ära.
See on lost in translation siis või?
Ei, see on paaniline tõmblemine. See on paaniline tõmblemine. Sellepärast, et me oleme suht uues ja kontrollimatus ja olukorras, mille edasi liikumine on raskesti ennustata, valitsused, kõigi riikide valitsused ja neid teenindavad teadlaste komiteed on lihtsalt paanikas, aga paanikas inimesed võtavad vastu ootamatuid ja diametraalselt üks teisele vastu käivaid otsuseid. Nii ongi.
See tähendab, et siin peaks olema siis, vaata, see on väga raske juhtum.
Ja.
Kunagi... mis siin salata ei oma see peaga sai arutletud erinevate olukordade üle. Me olime ühe laevaga karil käinud. Jah, olin laeva peal, kui laev sõitis karidele ja käsitlenud seda rahulikult. Me olime näinud, kuidas kaptenil vastavalt protseduuri reeglitele pandi viisakalt käed raudu, viidi laeva pealt maha, konvoid, kõik, nii nagu etikett ette näeb. Ja siis me... arutlesime, et aga mis saab, kui laev on ohtlikus olukorras ja kapten on paanikas. Ja üks vanem meremees ütles, et midagi ei saa, viskame üle parda ja kõik.
Ja.
Me oleme praegu ju peaaegu analoogilises olukorras. Vaata, siin ka sa ütled, et firma toodab mingi mögina. Mida ta tahab, et süstitaks kõigile? Mitu korda? Kus juures on teada, et kui me süstime praegu, võt, mingisuguse nähtuse A vastu, kaks korda. Ja see nähtus A on teise korra süsti ajaks juba haihtunud ja selle asemel on tulnud Lõuna-Afrika B või Brasiilia C või Brittide G või kurat tea, mis jääkaru nakkus, millele see süst ei mõju, aga süstige ikka. No, anna andeks, kuidas me viskame üle parda? Peaksime investeerima kosmoset tehnoloogiasse, et kogu see kamp punti siduda ja raketiga...
Ja, vaata, no. Vara on kapteenit üle parda visata, sellepärast, et tegelikult...
Enne tuleb kindlaks teha, kes meil on kapteen,
tegelikult,
kas meil on kapteen.
Vaktsiinide praegu ülesanne on siiski võidelda nende tüvedega, mis meil praegu möllavad, eks ole. Praeguste tüvede vastu nad mingil määral aitavad, kui palju seda me arvutame pärast, aga selge see, et vaktsineeritutel raskeid haigusjuhtumeid tekib haru harva, nii et abi sellest on praegu. Kas ka sügisel, seda me ei tea, aga kapten antud juhul tegutseb selles olukorras, kus ta on, eks ole, et tuul puhub tüürporti, et tema keerab paakporti või vastu vidini ja vastu tuult, eks ole, peas, et küljaga vastu tuult ei oleks. No ta esialgu teab, mis teeb, ja, aga ta ei tea, mis hakkab homme sündima ja kuhu tuul pöörab.
No niimoodi on, see tähendab, et kui pikemat plaani ei ole...
Ei
kui
saa
me
olla,
võtame jälle
ei
meie olla. Tuttava napsuvenna praegu näiteks.
Nii.
Napsuvend puhub hommikul sinna kuradi torusse ja saab teada, et rooli tema minna ei või. Täpselt samamoodi, kuid tuleb kuskilt, ei tea, mis tal pähe lööb, läheb, laseb endale pulga ninasse pista ja saab teada, et kaks nädalat tema ei tohi toast välja tulla.
Nii.
Kas ta seal idaneb või mädaneb, see pole tähtis. See, kes nüüd jooman oli, ütleme, kahe nädala pärast puhub torusse, kainegut kurivaim. Ja see teine tegelane, kellele pistetti pulk ninna, istub oma kaks nädalat ära ja tervegut kurivaim.
Ja.
Lisaks, minu küsimus, mis tead, me korra võtsime selle isegi aasta eest läbi, aga see läks vist toona lollide naljade kategooriasse.
Mm-hmm.
Kui laps, ütleme viieaastane, hingab sisse oma papa kuradi viirus täis kopsutäie, läheb lasteaeda, puhub teistele, teised hingavad. Ta annab kasvatajale musi. Tema ei pea maski kandma, kuigi see maski kandmine... Isegi Joller doktor kirjutas, et mask on kõige hullem nakkuse edasikandja. Ja täiesti tõsimeeli. Vaata, kui lapsed on tegelikud nakkuse kandjad, no ma saan aru, lastesse tuleb suhtuda heatahtlikult ja isegi Krista Fischer kirjutas nädalavahetusel, et vaatamata viiruse riskile on laste heaolu tähtsam ja nad tuleb kooli lubada.
Kas ta mingi matemaatilise valemiga kinnitas ka seda väidet?
Tead, eks see, vaata, me juristidest oleme rääkinud, aga matemaatika... No jah, trigonomeetria, see läheb ka matemaatika alla, aga...
Ja ma tahaks rehabiliteerida lapsukesed, et lapsukesed ise raskelt ei põe, annavad edasi enamasti lapsukestele, aga tõepoolest lapsuke võib ka õpetajat nakatada, sellepärast olidki koolid siin vahepeal kinni pandud ja osalikud
no, see oli nüüd,
praegu
vahepeal.
Kinni, aga mis puudutab maski, ja see mask, mis on sul päevade viis ees ja mida sa ei pese, ta on küllaltki räpane nakkusohtlik ese, aga mis ei tähenda seda, et see mask on kellelegi ümbritsejatel ohtlik, kui sa oled sellest maskist 2 meetri kaugusel, siis ta ei ole mitte kellelegi ohtlik.
Tead, mul on, vaata, see on nüüd jälle pööratud loogikaga värk, aga tead, ma ei taha kanda maski ja võibolla alateadlikult sellepärast, et ega ma nii väga niisuguses ühiskonnas edasi elada ka ei taha.
Tead, ma ka ei taha kanda maski. Ma ka ei taha kanda maski, aga kui ma lähen poodi, ma panen maski ette.
No ma käin nii harva ja noh, on nagu on.
Jaa.
Aga siin on muidugi veel veel teisi küsimusi. Ütle mulle protsentuaalselt, vaktsineerimine kui niisugune ka oma, et platseebo tekitamine. Kas see platseebo tekitamine ei olegi vaktsineerimise kõige tähtsam komponent? Et eriti hüsteerilised, kes on võimelised oma isikukoodi võltsima selleks, et saada süsti, saaksid mingisuguse kergenduse ja ei läheks oma pinge seisundist hulluks.
Ja samas on ju leitud juba päris kenake hulk võltsitud vaktsineerimistõendeid, eks ole, ja. Nii et on inimesed, kes ei pea üldse sellest vaktsineerimist mitte midagi, aga tahab reisima kuskil minna või mingil muul eesmärgil ja hangib võltstõendi, eks ole. Ja.
No aga mida sa teed, kui sind ei võeta ette?
Aga tead, aga kui Mooses kõrbes, eks ole, ütles, et vaadake minu sau, siis maod hussid teid ei hammusta, ta ei ütlenud, et te peate uskuma, ta ütles, et te peate vaatama saua ja ma usun, et kas üle poolte või alla poolte või pooled nad vaatasid seda saua ilma mingi uskumist, lihtsalt sellepärast, et kästi saua vaadata, siis madu sind ei hammusta.
No tead, kui inimene tardub ja vaatab midagi ja ei astu maole peale, loomulikult aitab. Oi ja, me oleme täna...
Mooses tegi kõik õigist, mis ta tegi.
Vähemalt kirjalike allikate järgi kindlasti. Ja. Mooses isegi, kui nüüd võtta viies Moosese raamat, siis ta kirjeldas oma matuseidki päris ausalt või kuidas?
No kes meist ei ole kunagi mõelnud seda, et tead, mina tahaks, et see oleks nii ja naa, eks ole, ja pillid mängivad, eks ole, tuuaks ilusaid lilli ja siis ma vaatan, kuidas te kõik nutate.
Ja, see ongi mingisugune niisugune müstiline värk. Ja. Üldiselt see teema, selle teemaga me läheme tõenäoliselt edasi reedel Margus Alvistega ja meil on üks niisugune mõte, et Viktor, doktor, ilus laul oli sust.
Oh jah, oli jah.
Viktor, doktor, sina peaksid nüüd ütlema.
Ma tegin selle laulule terve salmi juurde.
Jaa, mitu salmi oli. See on mul siia maani alles. Seda kasutame siis, kui enam miski muu ei aita. See jääb meie salateadmiste hulka. Aga kas inimesed saavad aru, kui me herr Alvistega võtame, me tegelikult tegime seda ja teeme seda edasi niigi ja isegi siin saates sinuga me teeme seda. Me ju ei häbene olla rumalad või aru saamatuses teatavate probleemide suhtes, et kui me käsitleme seda, mida me näeme enda ümber toimuvat, mida me oleme näinud oma kümnete aastate pikkuse elu jooksul, kui me käsitleme seda, kui Marsi elanikud. Sest vaata, Viktor, me peame paljude nähtuste juures tunnistama kõigepealt igas saates märkamatult. Me oleme nii kuradi lollid, et me ei saa aru, mis toimub ja me püüame kuidagi sotti saada. Aga kui me nüüd tunnistaksimegi, et me oleme nagu tulnukad, kes püüavad aru saada, kuidas kurat see inimkond üldse nii kaua ellu on jäänud?
Jah, ja ma tahtsin ise ka tead saate lõpupoole tulla tagasi selle mõtte juurde, et loll arvab, et ta teab absoluutselt kõike ja ta teab lõpliku tõde. Ja. Tark inimene teab, et mida rohkem ta õpib juurde, seda rohkem saab ta aru, et on asju, millest ta ei tea mitte mõhkugi. Ja võt selle suhtes ma olen täiesti nõus ennast tunnistama lolliks, kellel on veel väga ja väga palju õppida. Aga eks lollidel ole ka vahe, on lollid, kes ei taha õppida, on lollid, kes tahavad õppida.
Ruja ja need on perspektiivi. Ja. Inimene õpib, kuni elab surevaga ikka lollina.
Inimkond muusias pidevalt õpib ka midagi juurde, aga selleks, et õpida midagi juurde, peab mingis asjas peab ka loll olema. No siis on sul võimalust juurde hankida mingi teadmise.
Ja võimalikult öeldes, suur osa inimkonnast jääb alati istuma ja teda ei võeta kaasa järgmisse klassi. Ja muidugi siit ärkas ka mõttekäik, et mida rohkem on inimesel õppida või taandame selle teise asja peale, mida peenemad uurimisriistad meil on, seda vängema viiruse, seda mõrtsukalikuma viiruse me suudame leida miljardite teiste viiruste vahelt ja ma vean kihla, see üks pisike punn on kindlasti tappev, aga me ei saa öelda, et haigestunud on 10% inimkonnast. Ütleme parem, et haigestunud on 1500 inimest, näiteks 1500, sellest saab ju lihtsurelik aru.
Jah, aga no, numbritega manipuleeritakse pidevalt, kus juures võetakse õiged numbrid, käiakse nad välja vales järjekorras, eks ole, ja hirmu ja õudust kui palju. Aga ja kahjuks paljud teadmised ei tee õnnelikuks, sest viimased 11-12 aastat me koroonas suurt ei teadud, aga koroona oli olemas, seda analüüsiti ja on andmed olemas, statistika on olemas, Eestis põdes koroonaviiruse nakkust vähemalt 20 000 inimest igal aastal, aga see ei huvitanud mitte kedagi. Nüüd kahjuks on meil sügavamad teadmised, meil on igasugused vahvad tehnoloogiad, meil on testid, kus juures on antigeatestid, antigeenitestid, PCR-testid, igasugused testid, eks ole, milles on investeeritud raha. Ja vot need testid ja vastavalt ka numbrid jäävad meid kummitama küllaltki pikaks ajaks.
Siin me võime tõmmata paralleeli koroona ja Josif Vissarionovich Stalini.
Jah, aga nii nagu Stalin
korona kultus.
Jah, aga nii nagu Stalin oli algus ja lõpp samamoodi ka koronal on algus ja tuleb lõpp sellepärast, et tuleb teine diktaator, tuleb teine viirus, tuleb veel mingi katk. Ja siis me ei unusta koronat, nii nagu Stalinit ei ole unustatud, aga kunagi aastate pärast me mõtleme heldinult kuldsest koronaajast.
Jah, ja tõenäoliselt lõpeb ka koroona umbes nii nagu Stalini loodud kultus suure seltsimes Leonid Iljitš Brežneviga veel hullema. Černjenkoga, siis ja. Andropov üritab veel midagi ja siis tuleb Gorbatšov ja ütleb pašol, protsess pašol.
Ja lõpuks tuleb Putin.
Jah, monopoolne värk. Aga aitäh, Viktor Vassiljev. Mina nüüd küll ei saanud aru.
Ma ka ei saanud aru, milles sa mind tänad, eks ole. Aga mina olen lihtsalt saatuse tänulik sellest, et ma olen olemas ja mitte mingis suvalises kohas, vaid Nõmme raadios.
Püha sõda kaotaks palju, kui sind ei oleks, aga püha sõda läheb edasi.
Ja siis kui saade on salvestatud 2021. aastal.